27. júna 2021, 10 hodín 2 minúty. Čítam z knihy Jobovej z 38. kapitoly od 1. po 4. verš a potom ešte od 16. po 24. verš. Vtedy Hospodin odpovedal Jobovi z búrky a riekol: Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? Opáš si bedrá ako statný muž. Budem sa ťa pýtať a ty ma pouč. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš. Prenikol si už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny? Odhalili sa ti brány smrti a videl si vráta veľkej temnoty? Či môžeš pochopiť rozlohu zeme? Povedz, ak ju celú poznáš. Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla, a kde má svoje miesto tma, aby si ju zavrátil do jej medzi a poznal chodník k jej domu? Ty to vieš, lebo vtedy si sa narodil a veľký je počet tvojich dní. Či si už prenikol k zásobarňam snehu a videl si skladištia kamenca, ktorý som si nasporil pre časy súženia, pre deň boja a vojny? Kadiaľ vedie cesta k miestu, kde sa rozdeľuje svetlo a odkiaľ sa východný vietor rozvieva po zemi? Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si postavil hranice ľudskému rozumu a keď sa ocitá pred týmito hranicami alebo na hranici života a smrti, tak má veľmi dobrú príležitosť uvedomiť si, aký je malý nepatrný a ako svojim rozumom nikto z nás nič nezmôže, keď sme na hranici života a smrti. Vtedy sú nám položené tieto otázky. Či vieme rozlúštiť tajomstva života, jeho prazáklady a či vieme rozlúštiť, akým kľúčom sa otvárajú brány smrti. Nikto z ľudí to nevie, ale každý má možnosť, kto ťa chce prijať ako ukrižovaného a vzkrieseného, to pochopiť. Tak nám pomôž, aby sme sa v pokore k tebe ozvali a aby sme ťa poprosili o svetlo života, o to, aby sme mohli poznať pravdu tvojho slova. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Lukáša z 8. kapitoly 38. a 39. verš. Muž, z ktorého vyšli démoni, prosil ho, aby mohol ísť s ním. Ale Ježiš ho prepustil a riekol: Vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A on odišiel a rozhlasoval po celom meste, aké veľké veci učinil s ním Ježiš. Na úvod tohto posolstva si zopakujme prečítanú výzvu Pána Ježiša. Čo máme robiť v týchto dňoch temnoty, keď sa otvárajú pred mnohými ľuďmi prahlbiny. Prahlbiny života, do ktorých nikto nemôže sám vojsť. A predsa sa otvárajú. Je tu dotyk najväčší hĺbok života s našimi srdciami a je tu dotyk toho, čo sa nazýva neriešiteľná temnota, sa dotýka našich myslí v tých časoch, keď na jednej strane sme už prežili v minulých rokoch, že doľahlo na túto zem niečo, pred čím človek stojí bezmocný, ale súčasne je tu stále aj ponuka v tejto temnote svetla, čiže takého kľúča, v ktorej v tej temnote, alebo pomocou toho kľúča, alebo v tom svetle môžeme nájsť a teraz akú cestu? Cestu spásy, cestu k obydliu svetla. Cesta k obydliu svetla, o ktorej sa píše v Jobovi v 38. kapitole, v 19. verši. Táto cesta k obydliu svetla je pre všetkých ľudí zavretá, ale možno ju nájsť skrze Pána Ježiša Krista. On nám otvára, lebo on je tou cestou sám, obydlie svetla, nebo, nebeskú vlasť cez kríž. Ale nájdeš bez Ježiša Krista nebeskú vlasť. Nájde niekto bez Pána Ježiša Krista, keď na túto cestu, ktorou je on sám, človek nenastúpi, ale nastúpi na milión iných ciest. Keď nastúpi na iné cesty, dôjde do cieľa, k obydliu svetla a otvoria sa mu brány. My vieme z Písma svätého, že mimo Ježiša Krista je nemožné nájsť bránu milosti a obydlie svetla. A predsa, keď toto hovoríme ľuďom, ktorí majú veľké vzdelanie, že v Písme svätom, ktoré je napísané služobníkmi Božími, ktorí boli Duchom Svätým vedení, je uvedené riešenie, tak aj tí najmúdrejší z ľudí veľakrát nám oznámia, že túto cestu nechcú poznať. Neprijímajú ju. Pretože museli by sa skloniť pred Svätým Bohom v mene Ježiša Krista, teda pokľaknúť pred Ježišom Kristom. A je množstvo ľudí, ktorí toto práve nechcú urobiť. Je síce napísané v liste Filipským 2. kapitole, že príde deň, keď každé koleno pokľakne pred Kristom. Niektorí z vás možno prežili takú situáciu, keď aj človek, ktorý kričal podobne ako ten posadnutý v krajine Gerazénov, čo ťa do mňa, Ježiš, musel sa pri služobníkovi Božom postaviť do pozoru a musel hovoriť, Ježiš je Pán, hoci to nebolo vyznanie z jeho strany, ale z hľadiska Božej moci to bolo ukázané, že tam, kde je Duch Boží a Ježiš Kristus, kde vchádza na určité miesta, tak aj ľudia, ktorí sú vo vzdore, musia sa pred Kristom pokoriť. Ale to je pokora, ktorá nie je pokorou z hľadiska ich vnútorného vyznania, ale musia sa pred Kristom postaviť, poviem to inak, do pozoru a aj tí ľudia sklonia jedného dňa svoje kolena pred Kristom ako pred Pánom, ale nebude to vyznanie. A keď to nie je vyznanie, idú do zahynutia. My sme zažili takého muža, videli sme ho na vlastné oči, ktorý ako ten v krajine Gerazenov v posadnutí kričal, nemuč ma Ježiš, prišiel si ma mučiť. Presnejšie je to takto napísané v Lukášovi v kapitole 8. Keď uvidel Ježiša posadnutý, vykríkol a padnúc pred ním, zvolal silným hlasom, čo ťa do mňa, Ježiš? syn Boha najvyššieho. Prosím ťa, nemuč ma. Alebo iné preklady. Nemuč ma predčasne. Viem, že idem do pekla. Viem, že odchádzam už, tomu rozumiem, do zahynutia, ale aspoň ma predčasne nemuč. Nechaj ma ešte, aby som tu dožil vo svojich radovánkach, ktoré sú ale vnútorným peklom. Tak dnes, keď som to prečítal, že sú aj takí ľudia v takom vzdore, hoci možno majú obrovskú múdrosť pozemskú, tak vzniká v nás také chvenie, čo keď medzi našimi blížnymi sú takí blízkymi, čo keď medzi tými ľuďmi, ktorých my milujeme, sú takíto posadnutí, vzdorujúci, neochotní počuť slovo Boha živého. Čo keď? Prečítam teraz z Lukáša z 11. kapitoly 14. verš a predtým ešte 13. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Čiže stačí čo? Poprosiť o Ducha Svätého, aby sa toto, čo sa volá temnota, poviazanie démonské a tak ďalej, zmenilo na pokoj a na slobodu. Stačí poprosiť Ducha Svätého. Ale či tí vzdorujúci, tak ako ten v krajine Gerazenov, budú prosiť o Ducha Svätého? On neprosil. On iba prosil odiť. Nemuď ma. Tak čo teraz vlastne máme povedať ďalej, keď tí posadnutí kričia skôr naopak, neprosia, zostaň, Pane Ježišu, tvoj duch nech vo mne to prekoná, ale čo ťa do mňa? Ale Ježiš prikazoval nečistému duchovi, aby vyšiel z toho človeka. Dáva príležitosť. Pán Ježiš aj takto vzdorujúcim, posadnutým ľuďom, zajatým do prahlbiny tmy, dáva príležitosť. Lebo on rozdeľuje svetlo. A on preto prišiel, aby každého zachránil. Iná vec je, keď Pán Ježiš, alebo keď my povieme, tam, kde nám to Pán Ježiš určí, nech vyjde z teba, ty spútnaný človeče, ten démon, a teraz aký najprv nemoty a hluchoty, aby si mal príležitosť a ochotu stíšiť sa a začuť slovo života. To ešte neznamená, že ten človek to slovo života príjme. Ale Pán Ježiš dáva možnosť. Preto prišiel na túto zem aj najťažšie spútaným otrokom tmy, démonsky spútaným, dáva im príležitosť počuť slovo Boha živého. Raz má mamička muža, ktorý tu sedí, ten mladý muž vedľa, modrej košeli, poprosila, a to bolo vzácne v jej živote, môžem potešiť tohoto chlapca, mládenca, že jeho matka v svetle Božom stála v ten deň, keď som s ňou hovoril, a povedala, choď, služobník Boží, do nemocnice, tam leží moja známa, ktorá je spútaná nečistými silami, je v ťažkej chorobe, má rakovinu, má kto vie, aké ďalšie choroby. Bola aktívna v tom, že až doteraz presadzovala veci tmy, rôzne démonské praktiky, učenia, ale teraz chce počuť pravdu, chcela by. Choď k nej a poslúž jej. Jej manžel ťa bude čakať v meste. Povedala, kde, na akom bode, v akej časti toho mesta ma bude čakať, alebo príde jej manžel. Aby ma odviezol do nemocnice, aby ma uviedol ku svojej ťažko chorej manželke. Stojím, čakám na danom mieste, neprichádza. 5 minút, 10 minút, manžel neprichádza. Potom prišiel a hovorí, ja som šiel úplne inám. Neviem, ako sa mi to stalo v tom zmetku. Ja som vás hľadal úplne v inej časti mesta. Ale pán prekonáva temnotu. My si nezúfajme, keď sa nám zdá, že najprv vchádza do toho zmetok, že do toho vchádza niečo, čomu my nevieme porozumieť a možno by sme hneď znervozneli, že sa to neskladá tak ako Lego. Zmetok bol a pritom to bola už Bohom naplánovaná služba. Ale ten zmetok nebol preto, že pán Ježiš by nemal moc ho odstrániť. Len nám ukázal, že tu sú také sily, ktoré sa pokúšajú stále nejakým spôsobom odporovať Bohu. A keď im dovolil pán na chvíľku, aby sa tie sily prejavovali, tak nie preto, že nemal moc ich úplne zmiasť zo zeme, umlčať v okamihu. Ale len ukázal nám, ktorí sme v službe Božej, pozri sa, znova sa pokúša, tak ako tu Jobovi povedal Hospodin, niekto zatemňovať moju radu, niekto vnášať tu zmetok. A pán sa pýta, kto to zatemňuje moju radu, preto dovolí niekedy aj zmetok a má ho pod kontrolou, aby sa vždy ukázalo, kto to roznáša ten zmetok, lebo pred Boží súd sa postaví. Pán ho do toho neuviedol, aby zmetok roznášal, ale teraz pán nám oznamuje, ja som ten, ktorý vám umožní vidieť aj v najväčšom zmetku v pokoji moju cestu, lebo ste nastúpili na cestu k obydliu svetla. A tak ten muž prišiel, mohol som nasadnúť do jeho auta, šli sme do tej nemocnice a jeho manželka už tam čakala. Prečítal som jej dané texty z Božieho slova. Ten manžel stál v úzadi, modlil sa a teraz šlo o to. Otvorenú myseľ zrazu mala pre pánovo slovo tá žena, ktorá predtým bola úplne na inom brehu. To by nikto nebol predpokladal, že ona niekedy bude chcieť počuť slovo pravdy. Prečítal som jej niekoľko textov, vypočula si ich, pomodlil som sa pred ňou a to bolo rozhodujúce. Nebudem popisovať ďalej, ale pán prekonal všetky putá hranice, smrti rozlomil a otvoril cestu k obydliu svetla. Ale teraz z toho Lukáša znova zopakujem, pán dá možnosť. O tej žene nebudem pokračovať, či ju využila v konečnom dôsledku, lebo slovo Božie preniklo do jej mysle, len to som chcel dodať a počiarknúť, a ona mala slobodu sa rozhodnúť. Toto nebudem teraz hovoriť z hľadiska toho, ako to pokračovalo, lebo teraz na to nie je tu čas, ale Lukáš 11. kapitola 14. verš, alebo v tom Lukášovi je pre nás niečo dôležité uvedené. Aby sme vedeli, čo zväzuje tých ľudí. Lebo my prosíme za Ducha Svätého, ako je to vo verši predtým v 13. v Lukášovi v 11. kapitole, daj nám, Otče nebeský, Ducha Svätého, pretože potrebujeme tu jeho moc a dary milosti, aby sme mohli dobre slúžiť, ctiť si tvoje meno, ale aj tí ľudia posadnutí alebo obklúčení potrebujú vyslobodenie mocou Ducha Svätého a potrebujú počuť zvesť. Chlieb života, slovo života. Tak teraz ten 14. verš je veľmi kľúčový a poviem, prečo je taký kľúčový. Pretože aký duch alebo démon vládne nad mnohými ľuďmi a teraz musíme si priznať, že naša zodpovednosť je najprv nie z hľadiska egoistického, ale v rodinách, lebo tak sme boli Bohom postavení do služby, že najprv musíme domácim viery slúžiť. Takže keď niekto z našich príbuzných, blízkych alebo tých, za ktorých máme zodpovednosť, nevie počuť slovo pravdy, je nervózny a kričí ako ten posadnutý, čo ťa do mňa Ježiš, alebo ty svedok Kristov, čo ťa do mňa, tak modlíme sa, aby duch nemoty bol od tohto človeka odstránený. A vyháňal démona, hej, pán Ježiš, ktorý bol nemý. Nemý a hluchý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. Ide o to, aby ten človek, ktorý je poviazaný démonom hluchoty, nemoty, hlavne nemoty, že nemá ochotu vyznávať Ježiša, nemá ochotu vôbec otvoriť svoje ústa, aby mu pán naplnil živým slovom, chlebom života, aby mal možnosť prehovoriť, ale akou modlitbou? Príď, pane. Lebo to príď, pane, umožňuje nebeský otec, to volanie umožňuje vysloviť každému. Čiže máme sa modliť. Pane Ježišu, ty máš jediný moc učiniť to, čo aj v Matúšovi v 17. kapitole často čítame a opakujeme, aby ten nemý prehovoril. Tu v tom Matúšovi v 17. kapitole je uvedené, že jeden otec mal syna, ten bol chorý na padúcnicu a zle bolo s ním. Často padal do ohňa a často do vody. Tiež nemohol sa na nič sústrediť ten chlapec, lebo to padanie do ohňa, do vody, to neustále z jednej strany na druhú, čo ním hádzalo, tomu ani nedovoľovalo sa na nič sústrediť. Mal padúcnicu, niečo také ťažké, rôzne triašky. A tu je uvedené, ten človek, keď pán Ježiš schádzal z vrchu premeny so svojimi učeníkmi, s Petrom, Jakubom a Jánom, tak ten človek pristúpil k nemu, tak máme my možnosť pristúpiť. Ako služobníci pána Ježiša k Ježišovi, pristupne k nemu živému kameňu, uholnému kameňu, a vy ako živé kamene budujte sa na duchovný dom. A povedal, pane, príď, sa dá povedať aj takto. Pane, zmiluj sa. Keď prosíme o milosť, on je darca milosti. On prichádza práve preto, že najprv dáva milosť. My nehovoríme, pane, môj syn nie je taký zlý, on je v podstate dobrý, ale pane, niečo potrebuje tak len dovysvetľovať, doplniť. My tak nehovoríme, my tak nemôžeme hovoriť. My ani to nesmieme povedať, že pane absolvoval rôzne prípravy náboženské a visia mu na stene nejaké listy konfirmačné alebo bol birmovaný. My tak nehovoríme, že isté veci splnil už to a to a to. My to nemôžeme tak vypočítavať, ale my hovoríme ako ten otec, pane, zmiluj sa nad mojim synom. Je chorý na padúcnicu a tu môžeme tak povedať, že stále padá. A teraz to nemusí byť presne tá choroba, ktorú medicína takto popisuje. Ale keď niekto sa nevie postaviť na rovné nohy, ako Ezechielovi bolo povedané, vstaň, postav sa na rovné nohy. Vedel. Keď bolo povedané, muž Boží, padol si, postav sa, vie. Muž Boží, služobník Boží, kto sa odovzdá Bohu, vždy sa postaví. To je to, čo sa volá milosť a zároveň má dary milosti a do tej služby poverenie, moc Ducha Svätého a tak ďalej. Ale sú takí ľudia, ktorí sa nechcú odovzdať Bohu, Pánu Ježišovi, nechcú žiť v nasledovaní Ježiša Krista, nechcú sa nechať do veže, ktorá sa volá meno Božie, ale do babylonskej veže posadiť. A tak treba ich oslobodiť od toho ducha babylonskej múdrosti. Pane, zmiluj sa nad mojim synom. Už teraz zaznieva v našich srdciach modlitba. Zmiluj sa, pane, nad mojou sestrou, nad mojim bratom, ktorý Už aj operácie ťažké prežil, už aj všetky kosti má poskladané lekármi. Ale to nie je cieľ, aby mal poskladané len kosti organizmu. Zmiluj sa nad ním. Osloboď ho od démona nemoty a hluchoty. Lebo stále pada a zlé je s ním. Kto povie z rodičov, tak absolútne zlé je s mojim synom, keď sa nerozhodol pre pána Ježiša. Tak môj syn nie je taký zlý chlapec. On je v podstate celkom dobrý chlapec, povedia niektorí. Neraz vidíte vraždy, znásilnenia, ale on je inak celkom dobrý chlapec. Neraz vidíte u mužov, alebo aj ženy a mnohí robia niečo, čo možno ani nechcú. A sú to skraty, niekto povie a tak ďalej. Ale nám stačí pochopiť jedno. Potrebujeme, a je to veľmi stručné a krátke, zmilovanie, lebo sme celí hriešni. Potrebujeme uznať, že padáme stále, hoci sa pokúšame ten vrchole z babylonskej veži nejako predsa priskutkovať. Vidíme, že nám sa už tá väža všelijako trasie, a nielen jedna, ale dom za domom. A tu treba uznať, padáme, aby nepadol napokon celý náš dom s celou rodinou, tak je potrebné dnes povedať doma normálne, priamo: Pane, zmiluj sa, zle je s nami, padáme stále, nevieme stáť na rovných nohách. A pán do toho vloží Ján 6. kapitolu 35. verš. Čo vy potrebujete? Nie len odo mňa chlieb, kúsok chleba. Nie len odo mňa, pán hovorí, svetla trochu na nejaký úsek cesty. Nie len odo mňa trochu požehnania, čo si všetci pýtajú, daj nám zdravie, to je iba trochu požehnania. Daj nám trošku viac peňazí, to je iba trochu požehnania. My nepotrebujeme iba trochu chleba, trochu svetla, alebo niekto povie, tak aspoň na 3 roky svetla. My potrebujeme svetlo. My potrebujeme nie trochu chleba ako dar, daj mi chleba, my potrebujeme. Ty si, Pane, chlieb života, teba potrebujeme. Nie od teba svetlo iba, ty si svetlo, teba potrebujem. Nie iba trochu pokoja, ktorý sa stále stráca a my stále padáme. Ty si pokoj, teba potrebujem, lebo kto Pána Ježiša takto príjme, tak zasľubuje Boh, že nebudeš už nikdy lačneť a žízniť takým spôsobom, že by si pre niekoho sa týral na život a na smrť. Že by ty si si potom hovoril, tak keď nedosiahnem niečo, po čom túžim, tak budem žízniť a budem smedný. Bojuj na život a na smrť, aby si Pána Ježiša získal. On ti dá aj chlieb, ale pýtaj si jeho ako chlieb. On nám pridá, čo potrebujeme, všetko dobré, ale pýtaj si jeho, ale ako? Aby videl, že si ochotný pre neho všetko stratiť najprv. Ale to nie sú len slova. Pre niekoho sú to slova, už aj to sme zažili s jedným bratom. No keď pán povie, že mám pre neho obetovať svoj dom a určiť, povedzme, aby to bol dom misie, no zajtra, okamžite. Potom som videl jedného muža, veľmi vzdelaného, no keď bude potrebné, aby som všetky ambície svojho života dal, no okamžite zajtra. Ale potom prišlo pokušenie, si pyšný. A on si pospevoval tú pesničku. Som pyšný. V električke, v autobuse. Už sa mu to stalo takmer potom pesničkou. Takže dobre sme teraz počuli to slovo, ktoré je riešením. Ducha nemoty je potrebné, aby tí ľudia, ktorí ho majú, aby od neho boli oslobodení, aby ho zbadali, aby zistili, že to nie je obyčajná nemota, keď niekto nechce vyznávať Pána Ježiša. Čiže Lukáš 11.14. Pán Ježiš jediný môže vyhnať ducha nemoty a hluchoty z tých ľudí, ktorí vzdorujú, lebo sám človek sa nevie toho vzdoru zbaviť. Takže máme návod, ale s tým je spojené, pretože dostane ten človek príležitosť, že nebude už hluchý, hoci bol ako poviazaný do rôznych čarodejníctiev. Dostane tú príležitosť, že nebude hluchý nemý. Ale potom je otázka, či povie Matúš 17. kapitola, Pane, zmiluj sa nado mnou, lebo Boh nechce veľa slov, veľa vravné pohanské modlitby, aby my sme sa ešte pokúsili oklamať Boha. Že v srdci si povieme, no ja Boha celkom nepríjmem ako pána, ale budem ho presviečať, ako ho milujem. Budem Boha presviečať, však pane, ako farizej v chráme, nevieš, koľko som dal do tvojej pokladničky z toho svojho nadbytku peňaštekov? Nevieš, koľko som tých desiatkov dal z rôznych rastlín a z tých rôznych plodín? A keď tam kričí niekto, pane, zmiluj sa nado mnou, tak s pohrdnutím sa obrátil ten uprostred chrámu farizej stojaci, alebo ten pyšný človek a pohrdol tým, čo kričal iba, pane, zmiluj sa nado mnou, nič ti neviem dávať. Tak, aby som sa mohol tým pochváliť, čo ja som tebe, Bože, dal. Takže máme veľmi jasnú Božiu odpoveď, že keď chceš vedieť, kadiaľ vedie cesta k obydliu, Job 38. kapitola 19. verš, tak cez večeru pánov, cez stôl pánov, cez chlieb života, prijať chlieb života. Takže končím. Príjmi chlieb života. A predtým som povedal v tomto dnešnom posolstve, že môžeš ho prijať len tak, keď budeš oslobodený od moci démonského ducha nemoty. Alebo ten človek, ktorý je vo vzdore. Potom samozrejme je na jeho slobodnej voľbe, či povie, pane, zmiluj sa, ale povedzte to doma, matkám a otcom. Nezľaknite sa, však už som 38 rokov hovoril svojim matkám a otcom. A pán hovorí, no a čo? 38 rokov nemocný, pri rybníku Betesda leží a pán Ježiš nepovedal, jaj, to si ty 38 rokov nemocný, no tak idem ďalej, lebo ty si nejaký zatvrdili, alebo to je už dlho, to už je veľmi chronické. Pán hovorí, povedzte tomu duchu nemoty, vyjdi z neho, aby mal príležitosť, ktorú pán nikomu neupiera. Počuť, ale ktoré slovo? Zakončí vám to práve tým Matúšom, aby si sa dostal k obydliu svetla, to ešte k obydliu svetla, to ešte nie si celkom svetle, tak sa môžeš s tým veršom stotožniť, ktorý je v Matúšovi v 17. kapitole, no a to je ten verš 15. A povedz takú modlitbu, ako ten človek, ten otec toho syna. Pane, zmiluj sa nad mojim otcom, nad mojou matkou, nad mojimi deťmi. Nad mojimi chlapcami, keď majú ducha nemoty, povedzme. Nad mojou babičkou. A pane, pomôž, aby pochopil ten človek, že keď nepríjme milosť, bude stále padať a bude s ním zlé. No a tu je uvedené, že niektorí robia iné pokusy, takže tým zakončím, čo je neproduktívne. Čo je neproduktívne? Hovorí ten otec pánu Ježišovi v Matúšovi v 17. kapitole, 16. verš, priviedol som ho k tvojim učeníkom a nemohli ho uzdraviť. Priviedol som, pane, toho svojho ťažko postihnutého človeka niekde, kde sa niekto predstavuje, že je cirkev Božia, že je kresťan a nemohol ho ten človek nejakou nádejou pozdvihnúť. Vy ste už zažili, že existuje mnoho miest s tabuľkami, kde je nápis taká cirkev onaká, ale ľuďom tam nikto nedáva v kritických situáciách slovo nádeje. Inak by nemuseli byť misionári pripravení ísť na všetky cesty sveta, ako pán Ježiš povedal, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Keby na tých miestach, kde sú tak zafixované tabuľky, tu je cirkev kresťanská, boli tie otvorené pramene podľa Žalmu 30. ktorého? 6. 10. verš. 36. 10. verš, pozrieme sa. Keby tam boli pramene, tu je uvedené, lebo u teba je prameň života a v tvojom svetle svetlo vidíme, Žalm 36. 10. Tak potom by nechodili niekde inde tí ľudia z tých rôznych cirkví, z tých veľkých budov, ktoré sú honosné. Ale teraz nám nejde o takéto nejaké ďalšie rozvíjanie týchto myšlienok, len treba sa zorientovať aj v tom, že prišiel som k tvojim učeníkom, Pane, je to tu napísané, že toto je treba uviesť, priviedol som svojho syna a nemohli ho uzdraviť. A čo Ježiš odpovedal? Smerom k tým, ktorí ho nemohli uzdraviť. O neveriace a prevrátené pokolenie, dokedy ešte budem s vami. Som predsa aj ja s vami, aj vám denne prinášam správu. Pýtajte si milosť a nebuďte v píche, nikto. Ale tam je veľakrát najväčšie nebezpečenstvo, kde sa ľudia ako v Jeruzalemskom chráme domnievajú, že Jeruzalemský chrám nemohol padnúť. Že Pán predsa nedovolí, aby nejaké cirkevné budovy padli. Alebo niekto si pomyslí, keď my sme takto často opakujúci Božie meno, tak Pán nedovolí, aby niečo, čo my sme postavili, padlo. No čo my postavíme, to určite padne. Takže teraz ide o to, že Pán Ježiš hovorí, prineste ho sem, k nemu. A ako sme ho priviedli teraz toho, hoci sme ho nemenovali, ale každý na niekoho myslel z vás, ako sme ho priviedli k Pánu Ježišovi? Tak, ako som to povedal. Pane, len ty môžeš vyhnať z neho ducha nemoty. Pane, umožni mu, daj mu ducha svätého, aby mal ochotu sa pomodliť. Pane, zmiluj sa, nechcem ustavične žiť v tých svojich zvrátených cestách a padať, ale chcem prijať, a to je teraz záver, nie len od teba nejaký dar, lebo mnohí prosia iba od Boha dar. Daj mi, Pane, zdravie. Joj, keby som prekonal tú ťažkú prekážku a dostal sa na vysokú školu, a potom, Pane, už ja si tak neporadím. Pane, teba potrebujem. Čiže zakončím jedným veršom. Ján, 6. kapitola, 35. verš, lebo toto je cieľ, táto modlitba. Riekol im Ježiš tým, ktorí okolo neho stáli veľmi blízko. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale to je aj skúška. Či sme tak absolútne prijali Pána Ježiša, že potom už nežijeme v ustavičnom nejakom smene po niečom inom v tom živote. Lebo Pán nám naplní naše potreby. Ale hovorí, keď vy neviete sa uspokojiť so mnou a viac myslíte na niečo iné v tomto svete, tak niečo s vami nie je v poriadku. Tak potom všetko úsilie sústredte na to, čo je v druhom liste Petrovom. Môj brat to vie s manželkou a s deťmi. V tom druhom liste Petrovom 1. kapitole a pridávajte k viere cnosť a tak ďalej a tak ďalej. A záver milovanie bratstva a lásku. Večera Pánova. A to je pravý vstup do korábu. Večera Pánova. To, o tom hovoril jeden evangelista, že to je také, ja som si to tu zapísal do jedného takého zošita, to je taká kniha, že to je také korporatívne vstupovanie do korábu. Vstup, ľud môj, do tých svojich izieb alebo do toho miesta, kde ja som ti ho otvoril. A tam spolu stolujte so mnou, ktorý som uprostred. Tak poznáme ten text z Izaiáša z 20. ktorej kapitoly, kto mi pomôže? 26. áno, 18. až 20. verš. A takto budeme môcť prežiť v jednomyselnosti pokoj Boží a veľké požehnanie. Tak poďakujme Pánovi za ten pokrm, ktorý sme dnes od Neho mohli prijať. Amen. Pane Ježišu, otvorili si nám cestu k obydliu svetla. Máme veľkú radosť z toho, lebo už teraz záleží len na našej voľbe, či chceme sa modliť a prosiť o chlieb života. Či chceme sa modliť, Pane, príď, teba potrebujeme. Lebo keď toto bude pravdou v našom srdci, tak nikdy nebudeme žízniť a nikdy nebudeme hladní. Amen.